This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับวันอังคารที่21มีนาคม2566ครับหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ทักทายกันพูดคุยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับคุณเล็กสวัสดีครับคุณมูฟวี่คุณสามารถคุณการันคุณพิษเสถียรคุณเคทีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่ะมาคอมเมนต์คุยข่าวกับเรามาได้นะครับวันนี้อย่างที่เห็นเลยครับเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการเมืองนะเดอะสแตนดาร์ดของเราเนี่ยเคยสร้างความฮือฮาเอาไว้เมื่อครั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจำได้ไหมครับกับเดอะสแตนดาร์ดดีเบตนะฮะที่ผมกับนาเน็กนั้นได้เป็นพิธีกรร่วมกันนะครับแล้วก็สร้างปรากฏการณ์เอาไว้หลายอย่างมากมายนะครับยอดวิวการพูดถึงในโลกออนไลน์นะครับครั้งนี้เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในแคมเปญพิเศษครับเอ็นเกมเกมที่แพ้ไม่ได้ครับนี่คือแคมเปญที่จะเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งปี66นะครับจัดเต็มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเลือกตั้งเลยครับนอกจากข่าวที่เข้มข้นของทาง The Standard แล้วนะครับปีนี้พวกเราพร้อมจะนำเสนอไม่ว่าจะเป็น Special Website ครับเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งปี66ทันต่อสถานการณ์ข้อมูลของพรรคการเมืองสัมภาษณ์เจาะลึกแคนดิเดตคู่มือเลือกตั้งแล้วก็เตรียมพบกับการรายงานผลคะแนนแบบเรียลไทม์จากทั้งประเทศนะครับกกต.ไม่ทำไม่เป็นไรครับติดตามได้ทาง The Standard นะครับเราจะรายงานผลคะแนนแบบเรียลไทม์นะครับ The Next Leader ครับอย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเลยครับรายการใหม่ครับจากพี่เคนนครินทร์ครับการสัมภาษณ์แคนดิเดตนายกอย่างเข้มข้นนี่ฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นยังไงเกมจัดตั้งรัฐบาลครับนี่คือเกมพิเศษที่จะทำให้คุณได้รู้เท่าทันกติกาเลือกตั้งผ่านเกมจัดตั้งรัฐบาลโดยทีมสร้างเกมระดับโลก End Game Live ครับเริ่มกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการวิเคราะห์การเมืองโดยคนข่าวการเมืองตัวจริงครับไม่พลาดทุกการเดินเกมสำคัญของทุกพรรคพร้อมสัมภาษณ์พิเศษรายสัปดาห์และแน่นอนนะครับ The Standard Debate ครับเวทีประชันวิสัยทัศน์อันดับ1ที่เข้มข้นที่สุดร้อนแรงที่สุดและเซอร์ไพรส์ที่สุดครับอย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับผมรับรองว่าปีนี้เข้มข้นแล้วก็ไม่แพ้กับ The Standard Debate ในช่วงผู้ว่ากทมเผลอๆจะเข้มข้นกว่าด้วยซ้ำไปไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับและแน่นอนครับ Election Day Live ครับรายการพิเศษเกาะติดการเลือกตั้งปี66พบกับการรายงานสดจากนักข่าวภาคสนามของเราร่วมเกาะติดผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์วิเคราะห์เจาะลึกเกมจัดตั้งรัฐบาลจากผู้เชี่ยวชาญการเมืองตัวจริงนะครับในวันเลือกตั้งครับ14พฤษภาคมเราจะมีการเชิญแขกรับเชิญของเราเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองมาร่วมพูดคุยกันนะครับเกาะติดกันยาวๆตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนไปถึง 4:00 นอยู่กับผมนี่แหละนะครับคือเจอกับผมได้นะครับ2รายการด้วยกันก็คือ The Standard Debate นะครับรวมไปถึงวันเลือกตั้งก็เกาะติดไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมกันว่าโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ใครจะจับมือกับใครชวนทุกท่านนะครับติดตามได้หมดเลยนะครับทุกช่องทางของ The Standard นะครับหรือว่า Hashtag ครับ Endgame เลือกตั้ง66นะครับอ่ะนี่คือเรื่องที่นำมาฝากกันก่อนเลยนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญของเราในวันนี้2เรื่อง1เรื่องเป็นเรื่องที่เรายังคงตามต่ออย่างใกล้ชิดก็คือซีเซียม137อีก1เรื่องก็คือเรื่องของการอุ้มรีดนักธุรกิจชาวจีนครับคือมันมาอีกแล้วที่เกี่ยวข้องกับจีนรอบนี้ผมยังไม่ฟันธงนะฮะว่าเป็นทุนจีนสีเทาหรือไม่อย่างไรแต่รองผบ.ตร.อย่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วนะครับว่าทุกเคสทุกคดีที่มีการรีดค่าไถ่นักธุรกิจจีนมีตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเคสที่วันนี้เกิดขึ้นกับล่ามคนไทยก็มีตำรวจจากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปพัวพันยศพันตำรวจตรีด้วยซ้ำไปเอายังไงกันดีล่ะครับประเทศไทยเดี๋ยวรออีกสักครู่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะได้พูดคุยกับรองผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานส่วนอีกหนึ่งประเด็นซีเซียม137หายไปไหนหลอมแล้วหรือยังหลอมไม่หลอมกันได้ไม่ได้ปกปิดหรือปิดปกหรือเอาอยู่ไม่รู้ล่ะครับวันนี้จะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้จะได้พูดคุยกับดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ คนไทยโดยเฉพาะคนในพื้นที่คนโดยรอบโรงหลอมเนี่ยของแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นภายใน5วัน10วันหรอกครับเรื่องของกัมมันตรังสีเนี่ยมันส่งผลระยะยาวครับ3ปี5ปี10ปี15ปี20ปีมันต้องดูกันยาวๆเรามีบทเรียนจากต่างประเทศหลายเคสมากๆญี่ปุ่นเอ่ยสเปนเอ่ยที่ไหนเอ่ยคุณผู้ชมฮะผลมันไม่ได้เกิดภายในวันของวันครับมันดูกันระยะยาวครับตรงนี้แหละครับที่ชาวบ้านวันนี้มีเสียงสะท้อนออกมาแล้วนะครับบอกว่ามาแจ้งอะไรตอนนี้มาแถลงอะไรเมื่อวานหายไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ทำไมไม่รีบบอกชาวบ้านในพื้นที่ทำไมเพิ่งมาแถลงเมื่อวานนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับชาวบ้านในพื้นที่พูดนะครับแล้วก็บอกว่าต่อให้มันมีจริงมันก็ไม่ทันแล้วล่ะมันสูดดมไปแล้วไงสมมติถ้ามันระเหยขึ้นไปแล้วมันแพร่กระจายไปมันก็ไม่ทันแล้วแล้วจะเยียวยาแล้วก็รับผิดชอบกับชีวิตของชาวบ้านเขาอย่างไรสมมุติในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเขาเกิดเป็นมะเร็งอะไรขึ้นมาเขาเกิดได้สารจากกัมมันตรังสีอะไรขึ้นมาจะทำยังไงมันเคยมีเคสต่างประเทศที่เด็กป่วยแล้วพอไปตรวจสอบพบว่าต้นเหตุมาจากกัมมันตรังสีถามว่าแล้วเด็กคนนี้ไปสัมผัสกับกัมมันตรังสีหรือเปล่าไม่ใช่ด้วยนะฮะเด็กไปกินนมวัววัวไปกินหญ้าหญ้ามีกัมมันตรังสีบางอย่างปนเปื้อนอยู่แล้วมันจากหญ้ามาวัวจากวัวมาเด็กเนี่ยครับแล้วประเทศไทยของเราจะเอายังไงกันดีมันคือเรื่องใหญ่ที่หลายคนพยายามจะทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องเล็กวันนี้เราก็เห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนก็ไปถอดหน้ากากโชว์บริเวณโรงหลอมบ้างล่ะเอาล่ะแต่เรามาสรุปให้ฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าอัปเดตล่าสุดวันนี้ครับมีการตรวจด้วยเครื่องมือแล้วก็ส่งภาพมายืนยันกับสื่อแล้วนะครับว่าปริมาณรังสีโดยรอบพื้นที่โรงงานหลอมเหล็กที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีณวันนี้ปริมาณรังสีอยู่ในระดับปกตินะครับคุณภาพอากาศน้ำบริเวณโดยรอบไม่มีการปนเปื้อนนะทีนี้การปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีซีเซียม137ในฝุ่นแดงที่เขาก็ไม่พูดนะว่ามันหลอมหรือไม่หลอมมันใช่อันที่หายไปหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกมันเกิดขึ้นจากโรงงานหลอมโลหะรีไซเคิลที่รับซื้อเศษโลหะมือ2มีการปะปนของวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137เข้าไปในกระบวนการหลอมโลหะแล้วทีนี้เมื่อซีเซียม137เข้าไปในกระบวนการหลอมมันก็คงจะถูกหลอมแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอตรงนี้หลายคนก็จะตกใจแล้วว่าอ้าวเอ้ยมันระเหยกลายเป็นไอแล้วมันไปไหนต่อเนี่ยหลังจากที่มีภาพเหล่านี้ออกมาก็ทำให้คนเนี่ยไม่สบายใจปรากฏเขาบอกว่ามันกลายเป็นไออยู่ในเตาหลอมคือมันไม่ได้ออกมาอยู่ข้างนอกมันเป็นไอจริงแต่มันอยู่ในเตาหลอมและอีซีเซียมเนี่ยมันไปไหนมันไปปนเปื้อนอยู่ในฝุ่นโลหะแล้วไอฝุ่นนี่มันอยู่ไหนพบว่าฝุ่นบางคนเฮ้ยฝุ่นมันก็จะกระจายไปหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าฝุ่นเนี่ยพบว่ามีระบบกรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมถูกจัดเก็บอยู่ในระบบปิดทั้งหมดถูกระงับการเคลื่อนย้ายจำกัดไม่ให้ออกนอกบริเวณโรงงานเจ้าหน้าที่ยืนยันฝุ่นปนเปื้อนไม่ได้มีการขนย้ายออกไปแต่อย่างใดถูกจัดเก็บเอาไว้ในพื้นที่เฉพาะเป็นอย่างดีนักข่าวถามต่อสื่อมวลชนถามต่ออ้าวแล้วที่บอกว่ามี1ถุงที่ฝังดินไปแล้วล่ะเจ้าหน้าที่ยืนยันยังไม่ได้ฝังแค่นำมาเกลี่ยบนพื้นหลังจากหลอมเพื่อให้เย็นลงเมื่อทราบเรื่องเจ้าหน้าที่ได้สวมชุด PPEดำเนินการนำบรรจุใส่ถุงเหมือนเดิมคุณผู้ชมนึกภาพนะฝุ่นยังไม่ได้ฝังดินเอามาเกลี่ยบนพื้นให้มันเย็นแล้วจังหวะเนี้ยรอให้มันเย็นปุ๊บเอ้ามีข่าวว่ามันมีซีเซียมปนหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE เอาที่มากองอยู่บนพื้นเนี่ยกับใส่ถุงคำถามก็คือว่าไอ้ตอนกองอ่ะมันจะไม่มีอะไรฟุ้งกระจายเลยเหรอไอตอนที่เอามากองบนพื้นเนี่ยที่บอกเอามาเกลี่ยบนพื้นเนี่ยเกลี่ยตรงไหนอ่ะมันจะไม่มีลมเลยใช่ไหมมันอยู่ในที่ปิดใช่ไหมมันจะไม่มีการกระจัดกระจายไปที่ไหนใช่ไหมคุณผู้ชมคิดยังไงอะฮะก็ลองแสดงความเห็นมาแล้วกันเอาเป็นว่าสรุปนะตอนนี้ซีเซียม137อยู่ไหนไม่รู้ใช่กับอันที่หายไปหรือเปล่านะแต่มันอยู่ในฝุ่นแดงฝุ่นเหล็กที่มาจากการหลอมเหล็กในเตาระบบปิดทั้งหมด24ตันแบ่งเป็น24ถุงถุงละ1ตัน1ตันคือ 1,000 กิโลนะฮะก็คูณเข้าไป 24,000 กิโลล่าสุดไม่พบการปนเปื้อนของรังสีจากผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานหลอมเหล็กและบริเวณใกล้เคียงเดี๋ยวผลเลือดของ70พนักงานตรวจแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกสถานการณ์ทั้งหมดควบคุมได้นี่คือคำบอกของเจ้าหน้าที่แล้วล่าสุดครับมีภาพนี้ที่อยากจะให้ดูกันครับเป็นภาพของกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ได้สรุปผลการตรวจวัดระดับรังสีในอากาศ6จุดรอบโรงงานและพื้นที่ชุมชนพบว่าค่าระดับของรังสีมีค่าอยู่ในช่วงค่ารังสีพื้นหลังตามธรรมชาติก็คืออยู่ในเกณฑ์ธรรมชาติไม่ได้สูงอ่ะคุณผู้ชมลองดูตัวเลขนะจะเห็นว่านี่จุดที่1 0.08 จุดที่2 0.09 จุดที่3 0.11 จุดที่4 0.11 เหมือนกันจุดที่5 0.10 แล้วก็จุดที่6 0.11 กรมควบคุมมลพิษก็เลยสรุปว่าไม่พบการปนเปื้อนของซีเซียม137ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบนะครับอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีหลักฐานมายืนยันแบบนี้ในเบื้องต้นก็พอจะสบายใจได้ไปดูนายกกันหน่อยครับที่บอกว่านี่คือเรื่องใหญ่นายกรัฐมนตรีครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับฝากไปทางคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่ตอนนี้ท่านเป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยย้ายไปแล้วลาออกไปแล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่กับเพื่อไทยแล้วก็แหมมีเผือกร้อนพอดีไม่มีเจ้ากระทรวงอีกนะฮะก็เป็นคุณธนกรครับที่ต้องมารับผิดชอบแล้วก็ได้บอกว่าได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโรงงานแล้วนะครับได้พูดคุยกับคุณอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาแล้วได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานแล้วรายงานครม.แล้วนะครับในส่วนของฐานะรักษาการรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยก็บอกว่านายกได้กำชับตั้งแต่20มีนาคมนะครับว่าต้องลงพื้นที่ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเข้มงวดยอมรับว่าเศษเหล็กในเมืองไทยมีมากกว่า5ล้านตันนำเข้ามา1.5 ล้านแล้วก็ในประเทศอีก3.5 ล้านซึ่งอธิบดีกรมโรงงานได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมศุลกากรแล้วนะครับว่าให้เข้มงวดในการนำเข้าเศษเหล็ก1.5 ล้านเพราะในพื้นที่แหลมฉบังมีเครื่องวัดรังสีอยู่ดังนั้นถ้าเข้มงวดตั้งแต่ด่านแรกเชื่อว่าปัญหาแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแต่ในส่วนของซีเซียม137ที่มีปัญหาตอนนี้หน่วยงานไปควบคุมแล้วดูแลประชาชนแล้วขอให้ประชาชนไม่ต้องห่วงรัฐบาลพยายามทำทุกอย่างให้สถานการณ์คลี่คลายไปที่อาจารย์อเนกเหล่าธรรมนัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับได้พูดหลังมีการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์บอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นยังไม่มีอะไรที่น่าวิตกแต่ต้องระมัดระวังตรวจดินตรวจน้ำตรวจอากาศตรวจแล้วครับณตอนนี้ไม่มีค่าของกัมมันตรังสีที่มากกว่าค่าปกติในระดับที่เป็นอันตรายสำหรับพื้นที่ที่มีการตรวจพบสารซีเซียมก็ได้ควบคุมการเข้าออกโดยใช้ความรู้ทางเทคนิคระดับสูงซีลพื้นที่เอาไว้แล้วไม่ใช่นะไอ้ผ้าใบอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะเป็นการซีลโดยเทคนิคระดับสูงส่วนการกำจัดกากที่เหลือก็มอบให้ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติดำเนินการต่อไปส่วนการเฝ้าระวังการเฝ้าระวังครับก็ต้องใช้เวลาให้เต็มที่เพื่อให้ประชาชนสบายใจแล้วก็จะสอบถามไปยังทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลกัมมันตรังสีทั่วโลกว่ามีรายงานหรือเปล่าว่าอิสานซีเซียมเนี่ยมันไปปรากฏที่ประเทศไหนอะไรยังไงเพื่อให้ประชาชนนั้นสบายใจนี่คือฝั่งของรัฐมนตรีอุดมศึกษานะครับไปต่อที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาบอกว่าได้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่แล้วประเด็นที่มีการหารือกันก็คือการแพร่กระจายของสารซีเซียมเพื่อส่งสัญญาณให้กับประชาชนต่อไปใช้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยในการเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติกลับมารวมไปถึงการช่วยเหลือการฟุ้งกระจายของสารเคมีการเยียวยาว่าต้องพิจารณาอย่างไรก็เดี๋ยวจะไปหารือกับกระทรวงการคลังถึงหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบในการจ่ายเงินเยียวยายืนยันว่าเรื่องงบไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่ามีงบประมาณที่สามารถใช้ได้อยู่แล้วส่วนกรณีที่มีนักวิชาการออกมาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะของแบบนี้มันจะมาดู5วัน10วันไม่ได้มันต้องเฝ้าระวัง 2-5 ปีพลเอกอนุพงศ์บอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องหารือกันว่ากระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการอย่างไรคือมันต้องมีอยู่แล้วแหละการเฝ้าระวังในระยะยาว แต่มันต้องทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขครับเอาละครับประเด็นนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนนี่ก็เป็นกังวลโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมีข่าวว่าเกษตรกรชาวสวนเริ่มวิตกแล้วว่าเนี่ยคนไม่กล้ามาซื้อผลผลิตของจังหวัดปราจีนกลัวจะมีกัมมันตรังสีบ้างล่ะหรือแม้กระทั่งภาคการท่องเที่ยวคนก็ไม่กล้าไปบ้างล่ะหรือแม้กระทั่งชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายบอกทำไมเพิ่งมาแจ้งเอาตอนนี้ถ้าสูดดมเข้าไปจริงเนี่ยก็สูดเข้าไปแล้วล่ะเพราะว่ามันหายไปตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับในประเด็นนี้นะฮะกับทางดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณสาธิตสวัสดีครับ
สวัสดีครับพร้อมครับครับ
ครับหลังจากที่เราได้ลงได้ยินชัดเจนครับหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ไปนี่นะครับณตอนนี้เอาสถานการณ์ณตอนนี้ก่อนอยากให้คุณสาธิตช่วยย้ำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจอีกสักครั้งนึงแล้วกันว่าพื้นที่โดยรอบโรงงานยังไม่พบอะไรผิดปกติใช่ไหมฮะ
ผมฟันธงในเรื่องของการคืออย่าประเด็นคืออย่าตื่นตระหนกจนเกินความเป็นจริงนะครับเรื่องหนึ่งเช่น
ครับ
กรณีที่จะบอกว่าจะมีฝุ่นควันไปรัศมี100กิโลเมตรอันนี้ไม่จริงนะครับหรือกรณีที่จะบอกว่าจะมีปัญหาสูดดมที่จะทำให้เป็นอันตรายในเป็นรัศมีที่เรียนเมื่อสักครู่รัศมีประมาณ100กิโลเมตรจากการเตาเผาอันนี้ไม่จริงนะครับทีนี้ก็จะสรุปหลังจากที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวันนี้นะครับแล้วก็กลับออกมาก็ย้ำว่าสถานการณ์การตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญตามจุดเสี่ยงต่างๆที่มีค่ารังสีกัมมันตรังสีจากซีเซียม137เนี่ยนะครับในจุดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยค่ามาตรฐานนะครับค่าวัดเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยไม่ได้เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเปรียบเทียบจากวันนี้ได้ลองวัดค่าในสภาพอากาศปกติเนี่ยของเครื่องวัดปรากฏว่าอากาศปกติก็จะมีค่าประมาณจุด 09นะครับแล้วก็ลองวัดจากไส้ตะเกียงเจ้าพายุที่มีสารกัมมันตรังสีอยู่ด้วยสมัยก่อนที่เราใช้ไส้ตะเกียงนะไม่รู้คุณออฟทันหรือเปล่าจะมีค่าประมาณทันอยู่ไหนประมาณสักเก้าจุดเจ็ดนะครับ 9.7 ผมจำหน่วยวัดไม่ได้ซึ่งยังถือว่ามีอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอยู่แต่ว่าการไปวัดค่านี้ในจุดที่ตั้งของผงแดงในโกดังเก็บเนี่ยจะมีค่าระดับ 0.27 0.275 เม
ื่
อเทียบการเมื่อเทียบประเมินค่าในส่วนนี้ถือว่ายังไม่มีค่ากัมมันตรังสีเกินเกณฑ์มาตรฐานที่จะเป็นอันตรายได้ถือว่ายังปลอดภัยนะครับอันนี้พูดถึงการไปวัดค่าต่างๆในจุดที่มีการสอบสวนตั้งแต่จุดที่มีการตกลงมาของชิ้นส่วนนะครับแล้วหาไม่เจอแล้วก็ไล่จนไปตรวจในโรงเผาเหล็กตรงเตาหลอมเหล็กในจุดนั้นก็เจอแต่เจอในค่าที่เรียนตั้งแต่แรกนะครับเพราะน
ั้
นส่วนความกังวลในแง่ของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับในแง่ของค่ามาตรฐานต่างๆแต่ความกังวลว่าสารกัมมันตภาพรังสีตรงนี้จะมีจุดที่ถูกนำมาจากที่อื่นหรือไม่อย่างไรอันเนี้ยก็ต้องติดตามข้อมูลสืบค้นกันต่อไปนะครับ
ครับครับผมถามดร.สาธิตแบบนี้ได้ไหมครับคือผมเข้าใจว่าอาจจะไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบโดยตรงนะฮะแต่ว่าในฐานะที่คุณสาธิตลงพื้นที่ไปในวันนี้มาเนี่ยก็เลยอยากทราบเพิ่มเติมว่าณวันนี้เนี่ยได้มีความคืบหน้าถึงกรณีที่ว่า ตกลงแล้วที่มันหลอมแล้วอยู่ในฝุ่นผงเนี่ยมันใช่อันที่หายไปไหมแล้วไอ้อันที่หายไปเนี่ยตกลงแล้วมันหลอมไปแล้วหรือยังเนี่ยมันมาได้ยังไงเนี่ยตรงนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยไหมฮะ
ยังไม่มีใครกล้ายืนยันไม่มีใครกล้ายืนเพราะว่าถ้าจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยต้องเห็นในไอ้ลักษณะของแท่งที่กลุ่นลงมาเนี่ยแล้วก็มีคนเอาไปที่เตาหล่อมันนั้นตอนนี้เป็นการตรวจเพื่อหาค่ามาตรฐานที่ลงเตาหลอมอย่างเดียวแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาจากไอ้วัสดุที่จุซีเซียมซีเซียม137ที่เอาไปเผาหรือไม่อันนี้ยังไม่มีใครกล้ายืนยันแต่ว่าโดยภาพรวมในการที่จุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยไม่มีค่ามาตรฐานที่เกินนะครับ
ครับ
ตอนนี้ก็ยังผมถึงบอกออฟไปท่านผู้ชมว่าม
ัน
ยังไม่มันแต่ถ้าจะถามว่าการนำเข้าไอสารนี้กัมมันตภาพรังสีนี้เพราะว่าสารนี้ได้รับคำชี้แจงจากผู้เชี่ยวชาญว่ามันมีประโยชน์อยู่ด้วยมันมีประโยชน์จึงถูกนำเอาเข้ามาใช้พอนำเข้ามาใช้เนี่ยโดยปกติจะมีกฎหมายควบคุมทั้งการมีอยู่ทั้งการใช้ทั้งการเอาไปทำลายนะครับทั้งการย้ายขนย้ายของกัมมันตภาพรังสีหรือสารวัตถุอันตรายพวกนี้จะมีกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษอยู่นะครับ
ครับ
แต่ขณะเดียวกันมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้ามันมีเหตุเหมือนตอนโคบอลที
่
คนเก็บขยะของเก่าเอาไปแล้วก็เกิดเหตุอันนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นได้แต่ขณะนี้โดยสภาพรวมทั่วไปเนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นแต่อาจจะยังไม่มีใครไปยืนยันได้ว่าจะมีแบบนั้นหรือไม
่ถ้าอย่างนั้นแล้วเอาเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยในตัวของความกังวลของพี่น้องประชาชนเองก็ดีหรือแม้กระทั่งในส่วนของคุณสาธิตเองก็ดีเนี่ยคือตอนนี้บางคนเขาก็บอกว่ามันก็มาดูตอนนี้คงยังไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าผลที่มันจะเกิดเนี่ยมันอาจจะเป็นในอีก5ปีหรือว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ทางในแง่ของกระทรวงสาธารณสุขเราได้มีการประเมินในระยะยาวไว้ไหมฮะว่าเราต้องติดตามดูอาการของชาวบ้านในพื้นที่อะไรยังไงต่อเงี้ยครับ
แน่นอนที่สุดเราดำเนินการไปแล้วครับวันนี้โรงพยาบาลกบิลบุรีได้ตรวจสุขภาพของพนักงานที่ทำงานในโรงงานนั้น70คนเป็นต่างด้าว60คนเป็นคนไทย10คนตรวจทั้งรังสีภายนอกที่ติดตามตัวกับตรวจเลือดภายในเรื่องของเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดก็ยังไม่พบค่าปกติมีภาพปกติของเม็ดเลือดเนี่ย5คนแต่5คนเนี่ยเม็ดเลือดที่ว่าเนี่ยอาจจะเกิดจากกรณีโรคอย่างอื่นซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องเขาก็จะตรวจลึกลงไปอีกแล้วก็ติดตาม5คนนี้ส่วนอีก65คนเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจใหม่ซ้ำและต้องตรวจภายใน5ปีที่ตั้งเกณฑ์ไว้นะครับที่โรงพยาบาลก็ต้องรับผิดชอบทีนี้เราก็คงในแง่สาธารณสุขเนี่ยเราคงไปตรวจทั้งหมดไม่ได้แต่เราต้องตรวจในจุดเสี่ยงก่อนนอกจากจุดเสี่ยงแล้วนะครับเราก็เปิดโอกาสว่าถ้าใครมีอาการที่สงสัยวันนี้นะครับให้เข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราได
้ครับ
ครับและถ้ามีอาการที่เราให้ข้อมูลเบื้องต้นไปว่าถ้ามีอาการแบบนี้เช่นมีอาการไปสัมผัสอะไรมาไม่รู้และเกิดผู้พองมีเซลล์ผิดปกตินะครับหรือมีอาการอะไรก็ตามเนี่ยก็ให้มีข้อสงสัยให้เข้ามาพบรปสตที่ใกล้บ้านหรือไปที่โรงพยาบาล
ครับ
กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเพื่อความสบายใจของประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงและอยู่นอกจุดเสี่ยงถ้ามีความไม่สบายใจก็สามารถมารับบริการกับเราได้คร
ับ
แล้วเราก็มีตั้งฮอตไลน์1422ของกรมควบคุมโรคที่จะให้คำตอบในแง่ของการเจ็บป่วยอาการเบื้องต้นนะครับแล้วก็การเข้ารับบริการสถานพยาบาลอันไหนที่ใกล้ที่สุดนั้นเราเปิดฮอตไลน์ไว้ให้แล้วครับ1422ครับ
โอเคอันนี้ดีเลยครับ1422ผมย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบนะครับ1422สามารถโทรไปได้นะครับปรึกษาได้ถ้าเกิดว่าใครมีอาการหรือว่าเจออะไรที่มันผิดปกตินะครับทีนี้อยากถามคุณสาธิตนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคือจากการแถลงเมื่อวานนี้เนี่ยโอเคเข้าใจว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุณสาธิตโดยตรงนะครับแต่ว่าการแถลงที่มันไม่ค่อยชัดเจนการสื่อสารยามวิกฤตที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์วันนี้เองเนี่ยชาวบ้านหลายคนในพื้นที่นะฮะก็บอกว่าเพิ่งมาแถลงเมื่อวานทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดมันมีจริงเนี่ยก็คงจะสูดดมกันไปแล้วในแง่ของสาธารณสุขเนี่ย เราจะมีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรเพิ่มเติมไหมฮะ
ก็ผมเรียนว่าการแถลงวันก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นนักวิชาการที่อาจจะคือพูดง่ายถ้าผมพูดภาษาชาวบ้านก็เวลานักวิทยาศาสตร์เขาพูดเนี่ยเขาคงอาจจะไม่ยืนยันในสิ่งที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ผมพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าณจุดที่เขาดำเนินการใช้ผู้เชี่ยวชาญของเขามาตรวจสอบดูเนี่ยแล้วก็มียังมีผู้เชี่ยวชาญยังนอนค้างคืนอยู่ในโรงงานหลอมเหล็กในจุดที่เก็บผงเหล็กแดงของทุกส่วนในถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยเขาก็ยังอยู่แต่ว่าเขาคงไม่สามารถไปการันตีได้ว่าไอ้ผงที่เกิดจากเตาหลอมเหล็กมาจากไอ้วัสดุที่ตกมาหรือไม่หรือไอ้โรงรับของเก่าเนี่ยไปเอาของมาจากที่ไหนอย่างไรและมันเป็นที่มีส่วนผสมของสารกัมมันตรังสีซีเซียม137อยู่หรือเปล่ายังเหลืออยู่ไหมแต่ว่าณขณะนี้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วไม่มีนะครับณขณะนี้ที่ตรวจสอบพบแล้วไม่มีนะครับแต่ว่าจะเอามาจากที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ต้องให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบเส้นทางของการจัดเก็บวัตถุเคมีอันตรายซึ่งพวกนี้ก็จะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นขั้นตอนว่าใครเก็บและใช้วัสดุนี้อยู่บ้านก็ต้องแจ้งและย้ายไปที่ไหนยกเว้นบางกรณีว่าถ้าถูกขโมยหรือว่ามันหายไปอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องไปสอบสวนสืบสวนว่ามันมีเส้นทางอย่างไรนี่อันนี้ผมคิดว่าทางที่เขาจะพยายามบอกเมื่อวันก่อนที่ผมฟังอยู่ครับ
ครับครับโอเคครับอ่ะคุณสาธิตไหนๆเจอคุณสาธิตแล้วขอยับเรื่องการเมืองนิดนึงได้ไหมฮะนิดนึงสั้นๆนะฮะพอดีว่าวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการหนึ่งนะฮะว่าจะเว้นวรรคทางการเมืองก่อนหน้านี้คุณสาธิตเคยบอกเอาไว้เปรยเอาไว้ใช่ไหมฮะว่าถ้ามีโอกาสอยากให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยกลับมามีบทบาทมาช่วยหาเสียงหรือมาเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะหลังจากตรงนี้แล้วได้พูดคุยกับคุณอภิสิทธิ์หรือว่าจะยังไงต่อดีไหมฮะหลังในส่วนของเรา
ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณอภิสิทธิ์นะครับเขาก็ถ้าบอกว่าจะมาช่วยหาเสียงแต่ว่าคงไม่ได้ลงเลือกตั้งก
็
อันนี้เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจแต่ว่ายังไงก็ตามก็คุณอภิสิทธิ์ก็คงจะไปช่วยหาเสียงมาระยองมาที่ไหนหลายที่ท่านได้มีเวลาที่จะไปเดินทางไปช่วยครับ
ครับผมโอเคครับเอาวันนี้สั้นๆเรื่องการเมืองเท่านี้ก่อนขอบพระคุณนะครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับออฟสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือดร.สาธิตปิตุเตชะนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีไปในเรื่องของซีเซียม137นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องใหญ่ที่เราก็ต้องตามกันเหมือนกันแล้วก็ตามในระยะเวลาอันสั้นคงไม่ได้ต้องตามกันยาวๆอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ในวันนี้ครับกรณีมีตำรวจตม.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มรีดไถเงินนักธุรกิจจีนแล้วก็ล่ามสาวชาวไทยนะครับนี่เป็นเพียง1ในหลายๆเคสเท่านั้นเอาเป็นว่าในช่วงของปีนี้3เคสไปแล้วถ้าย้อนกลับไปในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามีมากมายหลายเคสเหลือเกินเอาเคสล่าสุดก่อนคุณผู้ชมครับมีล่ามแปลภาษาจีนซึ่งเป็นผู้เสียหายผู้หญิงชาวไทยมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่าภาพที่เห็นที่หน้าจอเนี่ยครับ10มีนาคมครับถูกกลุ่มชายชะกันอ้างเป็นตำรวจ 5-6 คนอุ้มตัวไปพร้อมกับนายฉีอายุ62ปีซึ่งเป็นคนจีนขึ้นรถเก๋งไปรีดค่าไถ่หลังกลับมาจากการไปต่ออายุหนังสือเดินทางและวีซ่าซึ่งไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าเอกสารไม่ครบทีนี้กลุ่มคนร้ายเนี่ยเรียกค่าไถ่เป็นเงินคริปโตตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ2ล้านบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวแต่นายฉีให้ลูกชายที่อยู่ที่จีนเนี่ยต่อรองบอกขอครึ่งนึงได้ไหมก็คือ1ล้านบาทพอโอนปุ๊บผ่านแอปพลิเคชัน M Token คนร้ายก็ปล่อยตัว2คนนี้ปรากฏล่ามคนจีนที่เป็นคนไทยเนี่ยล่ามภาษาจีนที่เป็นคนไทยเนี่ยนะฮะก็ออกมาบอกว่าไม่สามารถติดต่อนายฉีได้อีกเลยฉีเนี่ยเดินทางกลับไปที่จีนแล้วตัวล่ามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขากังวลเรื่องความปลอดภัยก็เลยมาแจ้งความเท่านั้นไม่พอครับพอไปดูประวัตินายฉี พบว่าเป็นคนจีนยังไงอ่ะมีบัตรประชาชนคนไทยชื่อนายสาโรจน์ทองค้าไม้อายุ55ปีอีกเคยใช้บัตรประชาชนทำธุรกรรมในประเทศไทยอีกนี่ฮะแล้วล่าสุดพนักงานสอบสวนนำเอกสารหลักฐานไปยื่นขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาไม่น้อยกว่า4คนเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกแยกสอบปากคำและยังคงให้การปฏิเสธแต่ว่าหมายจับนี่เดี๋ยวต้องไปว่ากันใหม่แต่ทีนี้4คนจริงๆมีรายชื่อออกมาแล้วนะครับมียศระดับพันตำรวจตรีด้วยนอกจากนี้ยังมีเคสเรียกค่าไถ่ชาวจีนอีก2เคสก็คือที่พัทยานักธุรกิจคนหนึ่งมาแจ้งความหลังคนร้ายลักพาตัวภรรยาและพี่ชายเรียกค่าไถ่5ล้านบาทอีก1เคสนักศึกษาปอโทวันก่อนผมก็เพิ่งอ่านไปถูกคนร้ายอุ้มขึ้นรถตู้ขณะเดินทางออกจากร้านอาหารย่านเอกมัยบังคับรีดค่าไถ่เป็นเงินไทยประมาณ3ล้านกว่าบาททั้งหมดทั้งมวลครับเราจะมาพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับตอนนี้ท่านรองอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โอ้รองครับช่วงนี้งานชุกงานหนักเต็มไม้เต็มมือไปหมดอีกแล้วนะครับ ผมขออนุญาตเอาคดีนี้ก่อนละกันเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องนึงในวันนี้นะครับณตอนนี้เอาณตอนนี้ก่อนล่าสุดเนี่ยเอาเรื่องที่เป็นล่ามคนไทยที่เป็นล่ามภาษาจีนเนี่ยนะฮะที่เขามาแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยความคืบหน้าล่าสุดที่บอกว่าจะออกหมายจับไปถึงไหนแล้วฮะ
ครับวันนี้เราทราบตัวบุคคลแล้วนะครับนะที่ร่วมกันการชั่วทรัพย์นะครับและรีดเอาทรัพย์นะจากชาวจีนนะครับนะซึ่งก็เป็นสวตม2นายนะครับก็เป็นสวสืบสวนของบกตม1นะครับนะแล้วก็ร่วมกับตำรวจชั้นประทวนนะครับอีกประมาณ 3-4 คนนะครับแล้วก็ร่วมกับคนไทยนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยนะครับนะก็วันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับนะเราก็รวบรวมพยานฐานตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนะก็ร่วมกันทั้งในส่วนของชุดสืบสวนนะของชุดทำงานผมเองแล้วก็ชุดสืบสวนของท่านผู้จัดการตำรวจนครบาล นะครับนะก็เมื่อเช้า10โมงก็ได้ไปขอมั่นหมายจับนะฮะต่อศาลอาญาทุจริตกลางนะครับนะเนื่องจากขณะนี้ที่หมายจับยังออกไม่ได้เพราะว่าขณะนี้ท่านผู้พิพากษาท่านให้มาเพิ่มประเด็นบางประเด็นนะครับนะวันนี้ก็กำลังไปยื่นขอมั่นหมายจับอยู่นะครับนะส่วนในเรื่องของตัวบุคคลนะครับวันนี้เราก็ทราบตัวละครหมดแล้วนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมาดูเพิ่มเติมหลังจากที่มีการขอมัดหรือออกหมายจับแล้วในส่วนของตำรวจในส่วนของสวัสด์ว่ามีใครเกี่ยวข้องเพิ่มตระบี่หรือไม่นะครับนะซึ่งก็น่าจะมีคนไทยอีกนิดหน่อยนะคือประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของคนจีนนะที่อยู่ในเมืองไทยโดยผิดกฎหมายนะครับ
ณตอนนี้เนี่ย4คนที่เป็นตำรวจนะครับรอง4คนที่เป็นตำรวจเนี่ยเราจับมาได้หมดแล้วหรือยังฮะหรือว่าเหลือ1คน
คือวันนี้4คนเนี่ยวันนี้เราได้เชิญตัวมาพูดคุยแล้วนะครับนะแต่ว่าตอนนี้จาก4คนเนี่ยตอนนี้สวัสดิ์1คนเนี่ยยังติดตามตัวไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของ3คนเนี่ยผู้บัญชาเค้าเรียกมาพบแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเรารอศาลอนุมัติหมายจับเราจึงได้ทำการควบคุมตัวและทำการจับกลุ่มนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของคนเหล่านี้เนี่ยพยายามจะหลบหนีทั้งนั้นนะครับนะเพราะทราบแล้วว่าเรื่องนี้เป็นข่าวแล้วนะครับเดิมเนี่ยทำไปก็นึกว่าเรื่องนี้จะเงียบนะครับนะก็พอเป็นข่าวก็เริ่มเตรียมตัวจะหลบหนีกันนะครับ
อ๋อคือณตอนนี้เรามีหลักฐานชี้ชัดไหมฮะว่า 3-4 คนเนี้ยผิดจริงหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มีนักข่าวบางช่องที่โทรศัพท์ไปพูดคุยกับ1ใน 3-4 คนเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาแค่ไปจับคนจีนที่โอเวอร์สเตย์แต่พอไปเห็นว่าอ้าวมีบัตรประชาชนคนไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยตัวไปไม่มีการเรียกเอาเงินแต่อย่างใดอย่างเงี้ยฮะ
ครับวันนี้จากพยานหลักฐานเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีเส้นทางเงินที่เข้ามานะครับคือการโอนเงินเนี่ยวันนี้ใช้การโอนเงินโดยเป็นคริปโตนะก็เรียกว่าคริปโตนะครับนะเพราะนั้น1ก็มีเส้นทางการเงินที่เข้ามานะครับนะ2ก็มีผู้ยืนยันนะครับนะมีทางญาติเนี่ยที่อยู่เมืองจีนก็ยืนยันนะครับวันนี้ส่วนนี้ผมเองก็ประสานกับทางสถานทูตจีนด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะเพื่อจะติดต่อทางญาติเนี่ยเขาได้ให้เดินทางมาให้การให้ปากคำด้วยนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องนี้ความผิดก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นถ้าได้ตัวแล้วถ้าควบคุมตัวแล้วก็ต้องมาไล่ต่อนะฮะว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้ทำมาหลายครั้งแล้วยังแล้วมีผู้เสียหายอีกไหมผมก็เชื่อว่า ถ้ามีผู้เสียหายเพิ่มเนี่ยนะครับหลังจากที่เรามีการควบคุมจับกุมแล้วเนี่ยก็คงจะมีคนกล้ามายืนยันให้การเพิ่มเติมอีกถ้ามีการกระทำนอกจากนี้นะครับ
ครับเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยสมมติว่าเป็นคริปโตอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะมันเห็นชัดเลยไหมครับว่ามันเข้าบัญชีของตำรวจหรือว่ามันเข้าบัญชีใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะ
ในส่วนนี้จะเห็นชัดครับนะเพราะว่าการไปใช้คริปโตแล้วเข้าไปในเขาเรียกกระเป๋าอะนะครับกระเป๋าซึ่งเป็นบัญชีตำรวจนะครับนะก็เป็นกระเป๋าตำรวจนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับ
แล้วมูลค่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยตามข่าวที่ออกมาเนี่ยตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ1ล้านบาทแต่วันนี้เห็นรองให้สัมภาษณ์เนี่ย10ล้านบาทเหรอฮะตกลงเท่าไหร่กันแน
่10ล้านบาทครับประมาณ200,000ประมาณ2เค้าเรียกว่า 200,000 หยวนใช่มั้ยฮะ 200,000 หยวนประมาณ10ล้านบาทนะครับประมาณ200,000หยวนประมาณสัก10ล้านบาทได้นะครับนะตีเป็นเงินไทยนะครับพอละเดียวก็คงไม่ได้ทำขนาดนี้นะครับนะ
แล้วเอาเคสนี้ก่อนละกันเคสนี้เนี่ยตามรายงานก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่10มีนาคมได้มีการพูดคุยกับล่ามสาวคนไทยไหมฮะว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมรอเวลาถึงเกือบ2สัปดาห์แล้วถึงเพิ่งมาแจ้งความอะฮะ
ก็ส่วนนี้เขาก็เกิดจาก1ความกลัวด้วยนะครับนะฮะ1ความกลัวนะครับนะเพราะว่าทั้ง2ส่วนก็เป็นเจ้าที่รัฐทั้งคู่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวหลังจากที่ขอมัดหมายจับแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะสอบไล่ข้อได้จริงทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ให้ชุดทำงานลงไปแล้วนะครับนะครับลงไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับนะ
แล้วอย่างเมื่อกี้รองบอกว่าก็จะเป็นคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยแบบผิดกฎหมายอย่างในฉีเนี่ยฮะที่ไปกับล่ามเนี่ยเขาก็อยู่ในเมืองไทยแบบผิดกฎหมายมีการสวมบัตรประชาชนคนไทยนะตอนนี้เราสืบได้หรือยังฮะว่าอ่ะฉีนี่คือเป็นใครมาจากไหนเชื่อมโยงไปทุนจีนสีเทาด้วยหรือเปล่าหรือเชื่อมโยงไปเจ้าหน้าที่อะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะ
ในส่วนข้อมูลของฉีเนี่ยวันนี้ไม่มีวันนี้เรายังไม่พบข้อมูลเข้าออกเลยนะครับแสดงว่าการเข้าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องลักลอบเข้ามานะครับนะการอยู่ในประเทศไทยก็ต้องอยู่โดยผิดกฎหมายนะครับนะก็เพราะว่าฉีเนี่ยอยู่โดยสวมบัตรประชาชนนะครับอยู่โดยสวมบัตรประชาชนปลอมนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนตรงว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อสวมบัตรประชาชนแน่นอนนะครับนะก็ไม่มีอาชีพที่สุจริตทำแน่นอนนะครับนะเพราะเมื่อสวมบัตรปลอมนะไม่มีตัวตนก็ต้องไม่มีอาชีพที่สุจริตทำนะครับนะก็ต้องทำผิดกฎหมายก็เรากำลังไล่อยู่นะฮะว่าเกี่ยวข้องในส่วนไหนนะครับนะแล้วทำธุรกิจในส่วนไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าญาติพี่น้องลูกต่างๆก็อยู่ในเมืองจีนนะครับ
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเอาอย่างเคสของฉีเนี่ยนะครับก็มีตำรวจที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นตำรวจตม.ด้วยคือถ้าย้อนกลับไปผมเองก็คุยกับรองหลายครั้งนะครับอย่างกรณีทุนจีนสีเทาเนี่ยก็มีตำรวจตม.เขามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นร้อยนายเลยและนี่ก็ตม.อีกแล้วตอนนี้ประชาชนก็เลยตั้งคำถามกับหน่วยนี้แล้วฮะรองว่าเฮ้ยตกลงตำรวจตม.บ้านเรานี่มันยังไงเนี่ยมันจะมีคนที่โอเคอยู่หรือเปล่าฮะ
คืออย่างนี้คนดีเขาก็มีนะครับคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะครับนะเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ทั้งผมทั้งท่านผบ.ตร.กำลังดำเนินการอยู่ก็คือการต้องกวาดล้างให้ทีนะครับนะเหมือนที่ผมได้มีการดำเนินคดีกับตำรวจตม.ไปทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่านายนะครับนะซึ่งร้อยกว่านายที่มีการดำเนินคดีไปเนี่ยนะครับนะก็มีเสียงทั้งชมเชยทั้งกลด่าต่างๆนะครับนะผมก็เข้าใจนะฮะแต่ว่ายังไงก็ต้องยึดหลักบ้านเมืองเป็นหลักนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียนตรงว่ามันต้องเอาเสียทีนะครับเพราะผมเนี่ยนะเป็นอดีตผู้จัดการตม.ด้วยนะครับนะก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้สมัยอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุอย่างนี้นะครับนะแต่เดี๋ยวนี้มันถึงขนาดเอาคนร้ายเข้าประเทศนะแล้วอุ้มอย่างนี้มันก็ถือว่าไม่ไหวละนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมมองว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดแบบนี้ซึ่งท่านผบ.ตร.ท่านก็ให้ไฟเขียวอยู่แล้วว่าอย่างนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดจับกลุ่มแล้วก็ต้องพิจารณาให้ออกนะครับ
ครับครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตไปที่อีกหนึ่งเคสละกันเพราะว่าในช่วงเวลาไล่เรียงกันมันมีหลายเคสเหลือเกินนะครับอย่างเคสที่พัทยาครับกรณีที่นักธุรกิจจีนก็ไปแจ้งความว่ามีคนร้ายลักพาตัวภรรยาแล้วก็พี่ชายไปณตอนนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงฮะ
ขณะนี้ในเรื่องของอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของคนจีนอุ้มคนจีนนะครับนะก็เหล่านี้เราตรวจสอบแล้วว่าคนจีนเหล่านี้นะครับนะหลบหนีเข้าเมืองทั้งสิ้นนะอันนี้หลบหนีเข้าเมืองเลยนะครับนะซึ่งอยู่โดยผิดกฎหมายนะครับนะก็ ก็เรียกได้ว่าเหล่านี้ก็เป็นเมื่อหลบหนีเข้าเมืองก็ถือว่าเหล่านี้ก็ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายแน่นะครับ
ตัวผู้เสียหายก็หลบหนีเข้าเมืองเหมือนกันใช่ไหมฮะ
เหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งผู้เสียหายทั้งผู้ลักพาตัวไปนะครับนะเพราะนั้นจากส่วนนี้เป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นอะไรครับเป็นชี้ที่เห็นว่าตำรวจตม.เนี่ยเป็นตำรวจหน่วยเดียวที่ถือพรบ.ตม.อยู่นะครับ
ครับ
นะเพราะนั้นหน้าที่ของตม.นอกจากหน้าที่ในการเอาคนดีเข้าประเทศไม่ให้คนร้ายเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็ต้องเอ็กซเรย์ในพื้นที่นะครับเพื่อจะให้บุคคลต่างชาติเนี่ยที่หลบหนีเข้าเมืองเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจตม.นะครับนะเพราะนั้นภาระหน้าที่ของตำรวจท้องที่เนี่ยนะดำเนินการเรื่องคดีอาญาในพื้นถิ่นลักวิ่งชิงปล้นนะครับแต่หน้าที่ตำรวจตม.ต้องดูเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ต้องไปดูว่าตม.พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของชลบุรีแล้วทำอะไรอยู่นะครับนะถึงปล่อยให้มีพวกนี้หลบหนีอยู่ได้ทั้งที่หนองปลือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองใหญ่โดยชัดเจนมันไม่ควรจะมีพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ส่วนนี้ก็ต้องไปพิจารณาลงทันในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาไปนะครับนะ
แต่แบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นช่องโหว่ไหมครับเพราะว่ากลายเป็นว่าคนจีนที่เป็นผู้เสียหายที่เข้ามาในเมืองไทยแบบผิดกฎหมายพอเจอแบบนี้เขาก็ไม่กล้าที่จะมาแจ้งตำรวจหรือแจ้งความเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะโดนไปด้วยแบบนี้มันก็เลยเป็นช่องที่ทำให้มันเกิดช่องโหว่ที่ทำให้มันมีแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าฮะ
ก็ถูกต้องครับส่วนนี้ก็อยู่ที่ความเข้มงวดของผู้บังคับบัญชานะครับคือคนจีนเนี่ยที่เข้ามาดูแล้วอยู่โดยผิดกฎหมายสวมบัตรต่างๆอย่างนั้นเหล่านี้ผมก็ต้องเรียนตรงนะครับว่าผมก็เพิ่งประชุมกับท่านทูตจีนมาวันนี้นี่เองนะครับนะเพราะนั้นอาชญากรจีนนะครับนะที่ถูกรัฐบาลจีนกวาดล้างนะก็จะมาอยู่ในเนี้ยในย่านภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะไทยบ้างพม่าบ้างลาวบ้างนะครับเพราะนั้นเมื่อเราพบการทำผิดเนี่ยนะตำรวจต้องจับกุมแต่ไม่ได้หมายว่าตำรวจเนี่ยไปเอาตังค์เขาแทนนะหรือตำรวจไปรีดเงินเขาแทนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องทำให้เห็นชัดเจนนะว่าเมื่อเป็นตำรวจนะแล้วคุณทำแบบนี้นะคุณก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องจับกุมดำเนินคดีอาญานะครับนะพร้อมทั้งให้ออกนะครับผมมองว่าถ้าเด็ดขาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็จับไปเยอะแล้วนะครับนะในส่วนร้อยกว่าคนเนี่ยก็ส่งปปช.ไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้เดี๋ยวต้องมาไล่ต่อนะครับนะว่าครับ
ที่บอกว่าจะต้องไปไล่ต่อเนี่ยมีหลายคนก็สงสัยถึงขนาดที่ว่ามีตม.ของเราเนี่ยกับมาเฟียจีนหรือว่าแก๊งที่ไปอุ้มรีดทรัพย์เนี่ยถึงขั้นว่าแบบเป็นแก๊งเดียวกันน่ะคือรู้กันเลยไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงว่าอาจจะไปรีดทรัพย์คนไหนอะไรยังไงมันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าฮะ
ก็ส่วนนี้มีคนให้ข้อมูลนะครับคนให้ข้อมูลก็เป็นคนไทยนี่แหละก็เป็นคนไทยที่อยู่ใกล้ชิดกับคนจีนเหล่านี้คือผมต้องเรียนนิดว่ากระบวนการคนจีนนะครับนะที่เป็นอาชญากรแล้วมาอยู่ในประเทศไทยได้เนี่ยเหมือนที่ผมเรียนทุกครั้งนะครับถ้าคนไทยเนี่ยนะไม่ให้การช่วยเหลือไม่ร่วมมือนะครับไม่ชี้เบาะแสมันต้องมีตัวเชื่อมส่วนหนึ่งนะฮะก็คือคนไทยที่รู้จักตำรวจบ้างนะแล้วก็เป็นคนเชื่อมมานะครับนะคนเหล่านี้เป็นคนชี้เป้าให้ตำรวจนะครับว่าพวกนี้อยู่โดยผิดกฎหมายนะครับพวกนี้เอาสตางค์ได้เวลาไปรีดเอาเงินมาแล้วเนี่ยก็แบ่งกันนะตำรวจด้วยคนชี้เป้าด้วยนะคนชี้เป้าอาจจะเป็นคนที่รู้จักคนจีนกลุ่มนี้นะผมยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะไล่ให้หมดนะก็ต้องเรียนตรงว่าวันนี้ถ้าเกี่ยวพันถึงใครนะครับไม่ว่าตำรวจตม.ระดับไหนก็ตามนะครับวันนี้ก็ต้องดำเนินคดีอาญาหมดนะครับเหมือนกันนะก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะได้หมดสักทีนะเราจะได้ไม่กล้าทำแบบนี้นะครับ
ครับครับและอ่ะขออนุญาตอัปเดตอีกเคสนึงก็คือเคสของนักศึกษาชาวจีนป.โทที่เอกมัยอะครับณตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไหมฮะเรื่องของเงินที่โอนไปให้กับทางคนที่อุ้มรีดเนี่ยจะได้คืนไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะ
ในส่วนของนักศึกษาปอโทในกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่นะครับนะส่วนนี้ก็มีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาไปแล้วนะครับนะครับส
่
วนน
ี้ก็ไม่ยอมพูดกับสื่อเลยนะฮะใช่ไหมฮะ
ใช่ครับนะคืออย่างนี้วันนี้ทั้งคนจ่ายเงินทั้งคนที่ต้องเรียนนะฮะผมขอไม่เอ่ยชื่อวันนี้ทั้งคนจ่ายเงินคนที่รีดเอาเงินเนี่ยนะครับนะ คือการจะไปเอาเงินเขาได้เนี่ยนะคนจะรีดเอาเงินต้องรู้ว่าไอ้คนที่จะไปเอาเงินเนี่ยผิดเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่จ่ายเงินก็เพราะว่าตนเองกลัวการกระทำความผิดนะ
ครับ
กลัวถูกจับได้ นะครับแต่ว่าหน้าที่ของเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับนะไม่ได้หมายว่าเมื่อพบว่าเขาผิดแล้วไปเอาตังค์เขานะเมื่อพบผิดก็ต้องจับนะครับหรือส่วนคนจีนเหมือนกันนะครับคนจีนเหล่านี้เข้ามาอยู่เมืองไทยโดยผิดกฎหมายก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจตม.นะครับในการที่มาตรวจสอบนะโอเวอร์สเตย์ต่างๆนะครับนะบุคคลที่หลบหนีเข้าเมืองบุคคลที่อยู่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วทำการจับกุมผลักดันในประเทศนะครับ
ครับถ้าอย่างนั้นแล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังเนี่ยไอการอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีนเนี่ยเขาจะรีดทรัพย์เป็นเงินสกุลดิจิตอลฮะ
อ๋อเพราะว่าอย่างนี้ครับการไล่เส้นทางการเงินเนี่ยมันยากนะครับการตรวจสอบเส้นทางการเงินมันยากนะครับนะเพราะนั้นเงินคริปโตเหล่านี้นะครับนะการตรวจสอบเส้นทางการเงินมันยากหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้จะเป็นเงินอะไรเนี่ยนะถ้าเราไล่สืบสวนมาเนี่ยมันตรวจสอบได้หมดนะครับนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะนั้นเหมือนกันการทุกวันนี้เงินสกุลดิจิตอลเนี่ยทำให้การสืบสวนเนี่ยทำได้ยากขึ้น
ครับ
แต่ถามว่าทำได้ไหมเราทำได้นะครับ
ครับครับแล้วอย่างเคสที่ท่าขี้เหล็กที่เมียนมาที่มีโอ้โหแก๊งชาวจีนถือปืนเข้าไปแล้วก็ไปอุ้มออกมาจากร้านค้าอย่างนั้นเลยนี่มีคนเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเมืองไทยไหมฮะว่ามันพัวพันกันเป็นแก๊งเดียวกันอะไรกันอย่างเงี้ยฮะเราสืบไปถึงตรงนั้นหรือยังฮะ
คือในเรื่องของแก๊งท่าขี้เหล็กเนี่ยนะครับนะก็ไม่ใช่แก๊งเดียวกับของเมืองไทยแต่ผมกำลังจะกลับเรียนว่าถ้าเราไม่เข้มงวดนะครับตม.ก็ตามหรือผู้บัญชาก็ตามนะครับไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดกวดขันลูกน้องเนี่ยนะครับต่อไปเหตุการณ์แบบท่ากิเลสเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับมันก็จะเข้ามาแล้วก็มีการค้างเงินกันผมยกอย่างนะผมยกอย่างเช่นล่าสุดที่พัทยาก็อีกเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เห็นไหมครับที่มีเข้ามาแล้วก็มาอุ้มแล้วก็ตัดนิ้วจริงๆเลยนะซึ่งเราจับกุมได้หมดนะครับนะก็แปลว่าพวกนี้ก็เป็นผู้ที่ทำคอร์เซ็นเตอร์อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เข้ามาอยู่เมืองไทยนะพอเข้ามาอยู่เมืองไทยก็เกิดการหักหรือติดค้างเงินกัน30กว่าล้านก็มีการทวงเงินกันทวงเงินกันก็ไม่จ่ายก็อุ้มเลยมันก็แบบนี้นะครับนะเพราะนั้นการทำหน้าที่ของเจ้าที่รัฐนะครับนะมันก็จะมีอยู่หน่วยเดียวครับนะที่ถือพรบนี้อยู่คือตม.นะครับเพราะนั้นตม.ก็ต้องเข้มงวดนะครับนะวันนี้ผมก็คุยทั้งผู้จัดการตม.นะครับนะซึ่งท่านผบ.ตร.ก็สั่งให้กำชับนะครับเรื่องนี้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็หลีกหนีไม่ได้นอกจากตำรวจตม.ต้องทำหน้าที่นะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตำรวจท้องที่เนี่ยนะครับนะเขาไว้ดูคดีลักวิ่งจริงปล้นนะฮะหรือดูแลทุกสุขประชาชนในพื้นที่นะครับคนถือพรบ.ตม.นี้เนี่ยก็คือตำรวจตม.เป็นหน่วยเดียวที่ต้องเพราะนั้นสังเกตนะครับคนต่างชาติหรือคนจีนเนี่ยจะกลัวตำรวจหน่วยเดียวคือตำรวจตม.
ครับ
นะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าเราใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับนะมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียใจสำหรับสาวัตนะครับนะสำหรับซึ่งอายุก็ยังน้อยอยู่นะครับนะแต่ว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีอาญานะครับให้เห็นชัดเจนว่าต่อไปจะได้เป็นยิ่งใหญ่นะครับ
ครับนี่3เคสหลักๆใหญ่ๆนะตอนนี้เนี่ยเรายืนยันได้หมดเลยทุกเคสไหมฮะว่ามีตำรวจตม.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทุกเคสครับ
ในเคสของน้องปลือผมกำลังตรวจสอบอยู่นะครับนะกับเคสทองหล่อนะแต่ว่ายังไงเนี่ยนะจะเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเริ่มมาแต่เส้นทางเข้าเมืองก่อนนะว่าพวกนี้เข้ามายังไงนะถ้าเข้ามาทำช่องทางปกตินะเช่นเข้ามาทางด่านชายแดนหรือด่านตม.ต่างๆก็ต้องมาดูว่าตำรวจตม.ปล่อยเข้ามาได้ยังไงนะครับมันต้องมาไล่ดูนั้นนะครับนะฮะครับผมนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตรวจสอบรายละเอียดนิดหนึ่งนะฮะวันนี้กำลังเร่งทำงานอยู่เหมือนกันนะครับ
ครับคือก็อาจจะมีแต่ว่าขอตรวจสอบก่อนเพื่อความชัวร์
ใช่ครับใช่ครับ
ท่านสั้นทิ้งท้ายอีกเรื่องนึงพอดีว่ามันมีข่าวเข้ามากรณีของเจ้าของร้านที่ไปหลอกเหยื่อให้ร่วมลงทุนตัดเย็บเสื้อผ้าส่งกรมราชทัณฑ์แล้วก็มีการอ้างชื่อของรองโจ๊กอะฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าสั่งให้ผลิตเสื้อให้ตำรวจสูญเงินไปกว่า10ล้านเรื่องนี้รองว่าไงบ้างฮะ
เรื่องนี้ผมเพิ่งได้ยินข่าวแว่วๆมาวันนี้นี่เองนะครับนะ
ครับ
แต่เรื่องนี้ก็เรียนตรงว่าไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะครับนะ
ครับ
คือมันธรรมชาตินะครับนะใครที่มีชื่อเสียงใครที่ก็ชอบเอาไปอ้างกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จับคนไปอ้างเนี่ยถึงประมาณ7-8 รายแล้วก็ยังไม่เข็ดนะครับ นะฮะนะเพราะฉะนั้นผมก็กล่าวเรียนฝากทุกท่านนะครับว่าในกรณีไปแอบอ้างชื่อผมนะครับนะก็ให้โทรมาสอบถามผมเลยที่หมายเลข065นะครับ354-6519นะครับ0653546519นะอันนี้เป็นเบอร์มาเลขมือถือประจำตัวผมเองนะครับแต่ว่าเรื่องการแอบอ้างเนี่ยแอบอ้างได้แต่ว่าท่านอย่าไปหลงเชื่อนะครับนะเพราะนั้นไอการที่จะไปสั่งอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยอย่างนี้ผมไม่ทำอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ไม่อยากให้ไอแอบอ้างชื่อแอบอ้างได้แต่ว่าผมไม่อยากให้ท่านตกเป็นเหยื่อนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังบุคคลเหล่านี้นะครับนะคนแบบนี้มีพอสมควรนะแอบอ้างชื่อผู้ใหญ่เยอะก็ไม่ใช่แต่เฉพาะผมอย่างเดียวนะครับ
ครับผมได้ครับวันนี้รบกวนสอบถามข้อมูลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกันหน้าย
ินดีครับ
คุณใหม่ขอบพระคุณครับ
สวัสดีครับมากครับคุณออฟครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มาพูดคุยกันนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มรีดทรัพย์นักธุรกิจชาวจีนในเมืองไทยนะครับคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวของเราในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยข่าวกับเรามาได้นะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.